Yle Areena.
Mikä ihmistä metsään, kalaan, vesille tai lakeukselleen vetää niin kovasti, että se saa kirjoittamaan eränkäynnistä opaskirjoja tai kaunokirjallisia novelleja, lastuja? Ja mistä siinä erällä olemisessa oikein perimiltään on kyse? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa tänne Pasilaan studioon. Perhonkalastaja, näyttelijä, näin tässä järjestyksessä Tommi Korpela.
Kiitos paljon. Olotila on juhlallinen ja hieman jännittynyt. En olisi ikipäivänä kuvitellut olevan nyt radiossa keskustelemassa eräkirjallisuudesta, mutta hauskaa olla täällä, ainakin vielä.
Tervetuloa. Kiitos. Sekä puhelimitse sinne entiseen Suomen pääkaupunkiin Turkuun eräkirjailija Markku Hirvonen.
Hyvä, kiitoksia. Mukana ollaan lähetyksessä.
Sekä Pohjois-Norjan Lemmijoelle Lakselviin huippusuosittuja eräblogeja ylläpitävä tuoreen kuvallisen erälastukirjan julkaissut Marinella Himari.
Terve, terve.
Kysytään täällä Pasilan päässä ensin, että miksi sä, Tommi, kalastat?
Jaa, no kaikki juontaa lapsuuteen ja isoisään ja Arre Lukanderin äidin isään, joka on metallivalimon mies ja kova kalamies. Se oli metallivalimon miesten kalastuskerho, jonka puheenjohtaja hän oli. He asuivat Tuusulassa ja tontin halki kulki Palojoen tämmöinen sivuhaara, josta se alkoi. Sitten mato onkimalla hänen kanssaan ja sitten isoisä alkoi viemään mua pilkille ja olisikohan ollut 7-8-vuotias, kun sitten ensimmäisen kerran alkoi tämmöiset joka kesäiset pohjoisen reissut, jossa sitten päästiin jo isommille joille kalaan ja kyllä, ihan sieltä jo matoonkin asteelta, niin tähän viehätyin monestakin syystä kovasti ja sitä, se on jatkunut nyt sitten läpi elämän, että vaikka on ihan tämmöinen stadilaispoika ja aina täällä asunut, niin ala-asteella kävi vielä semmoinen, mä oon kiitollinen, niin sitten satuin törmäämään, mulla oli luokkakavereita, jotka harrastivat kalastusta ihan tässä Helsingin edustalla ja sitten aika nopeasti liityttiin kalastusseuran naputtajat ry:hyn ja sitä kautta sitten taas tuli uusia kavereita ja näin. Niin
missä päin te kalastitte silloin?
Tässä Helsingissä. Niin. No ihan tuossa Kaivopuiston rannassa ensin Matongella ja sitten tuolla virvelit matkaa ja käytiin Pihlajasaarissa Suomenlinnassa ja sitten alettiin matkustamaan tuonne Porkkalan niemeen Lähteelän, siellä on kaupungin leirintäalue ja sieltä sai sitten, olikohan markan tunti siihen aikaan, niin soutuveneitä lainaan ja siellä sitä oltiin melkein joka viikonloppu. Äidit vei meidät aina ja teltat laitettiin pystyyn.
Näin. Kuulostaa hyvältä. Päästään kohta tuohon perhokalastukseen sun kanssa paremmin. Markku Hirvonen, sinä puolestaan olet metsästäjä, kalastaja, opettaja, kirjailija. Asut Turussa kotoisin kuitenkin Pohjois-Savosta. Mikä sinua vetää kaupungista pois erälle ja mikä on sun luontosuhde?
No varmaan toi sama vähän kuin Tommillakin, että mä aivan pienestä pitäen ollut innostunut kalastuksesta. Muistan joskus 8-9 vuoden ikäisenä, kun sain isältä ensimmäisen virveli, joka oli aivan rämä virveli, mutta siitä huolimatta niin kaikki kesät sen jälkeen oli järvellä kalastelevassa ja sen jälkeen sitten kun tuli ikää vähän lisää, 4-15, niin kun sain metsäskortin, niin sen jälkeen kaikki syksyt oli metsällä. Sitten minulla oli siihen aikaan pystykorvakoira Turre-niminen, jonka kanssa me metsästeltiin ja sitten tuli se semmoinen kipinä. Sitten mä oon jossain vaiheessa harrastanut luontovalokuvasta ja tosiaan perhokalastuksesta innostuin tuossa 90-luvun alussa. Niin se on jotenkin semmoinen erittäin iso ja tärkeä osa mun elämää. Ja sen lisäksi niin, mä innostuin vielä perhokalastuksen jälkeen, niin tämmöinen uusi ulottuvuus tuli tähän luontoharrastamiseen. Että mä rupesin tuossa reilu 10 vuotta sitten, niin jostain syystä mä tuossa 50 viljityksen aikoihin, kun muut ostaa moottoripyöriä ja muita, niin mä ajattelin, että mä rupean harrastamaan tunturivaelluksia. Ja sen jälkeen mä oon käynyt kerran kesässä tuolla puuttumilla tunturiylängöillä tekemässä semmoisia 5 päivän viikon vaelluksia yleensä yksin. Ja sielläkin on tietysti kalastusvälineet ollut mukana sen verran, kun rinkkaa nyt on muiden tavaran lisäksi mahtunut. Että, joo. Eli semmoinen pitkä harrastushistoria ja tosiaan, niin mikä vetää luontoon? No se on niin iso kysymys, että se on tosi vaikea vastata, mutta kaikki melkein mikä tahansa luonnossa niin on semmoista, joka rentouttaa, kiinnostaa, siellä tuntee olonsa useimmiten tosi kotoisaksi. kiteyttäisi.
No päästään tuohon luontosuhteeseen tässä vielä myöhemmin paremmin kiinni. Marinella Himari, sinä et pelkästään käy erällä, vaan olet nyt myös jättänyt tämän eteläisen Suomen ja siirtänyt itsesi pysyvästi sinne Pohjois-Norjaan, Lakselviin, Finnmarkiin. Miltä siellä Pohjois-Norjassa näyttää juuri nyt? Täällä on Helsingissä nimittäin tällainen plus 11 ja keväinen auringonpaiste, niin siellä taitaa olla vielä ihan täys talvi.
No kyllä, kyllä täällä lunta riittää. Tosin nyt on ollut muutama aurinkoinen päivä ja alkanut sulaa pikkuhiljaa täältäkin lumetesta. Saa nähdä pääseekö kuinka pitkään vielä pilkille, koska reitit suljetaan nyt hetken, kantaako kelkka enää jäällä, mutta onneksi täällä on vaihtoehtoisiakin reittejä tuki sitten tarjolla, että aurinko paistaa.
Miltä tuntuu Pohjois-Norjan kevät noin pohjoisessa?
No valosaahan täällä on, kyllä mä tuossa viime yönä sadattelin tuolla pakko hankkia pimeennysverhot, kun ei niin kuin tuntuu, että valoa vaan riittää ja kesää kohti mennään ja yöten yö alkaa, niin on se ihanaa. Että kyllä kevät on luontokuvaajan parasta aikaa. Että toinen on syksy toki, mutta itse rakastan kevättä kyllä. Mikäs tässä ollessa?
Kuulostaa hyvältä, päästään tuohon sinunkin eräistä kirjaan kohta, mutta mennään kuitenkin nyt tähän Tommi Korpela ja Kari Hisso Hietalahden perhokalastuksen jäljellä kirjaan. Tommi Korpela, sun ja Kari Hisso Hietalahden tuoreessa perhokalastuksen jäljellä kirjassa ollaan, se on tämmöinen tietokirja, mutta siinä on kuitenkin välissä myös muutama lastu, lyhyt tarina eräänkäynnistä, erätarina. Lisäksi tämmöisiä tyypittelyitä erilaisista perhokalastushahmoista, joita tuolla olette kohdanneet matkoillanne. Ja, te kirjoitatte tässä kirjan alussa, että kun aloitimme perhokalastuksen 10 vuotta sitten, olimme kalastavia näyttelijöitä. Nyt olemme perhokalastajia, jotka toisinaan näyttelevät. Onko asia nyt todella näin?
No, ilman ryppyotsaisuutta varmasti kyllä niin kuin näin on, että kyllä se niin kuin määrittää elämä ja on aika pirun paljon ajatuksissa koko ajan, että se niin kuin monet tässä kirjassa, kun ollaan haastateltu, niin tämä on tämä samankaltainen kokemus, että identifioivat itsensä perhokalastajiksi, että monet sanoo mieluummin olevansa perhokalastaja ennemmin kuin kertoo ammattinsa, että se on tämmöinen jonkunnäköinen niin kuin niin kuin porukka, joka on ylpeitä ja nauttii, että se on niin kuin tärkeä osa sitä elämää ja se on niin kuin jotain, mitä odottaa läpi vuoden ja se on rakas harrastus. Tässä niin kuin ton alun niin kuin vaan sen, että toki nyt ensin tähdentää, että Tammi Kustantamo siis lähestyi meitä ja sanoi, että olisiko teillä kiinnostusta varmastikin liittyen tähän meidän kalastusohjelmaan, niin sen tyyppisellä otteella tehdä perhokalastuskirjaa, joka niin kuin olisi sekä aloittelijoille, että saataisiin niin kuin nuoria uusia perhokalastajia tähän harrastuksen pariin ja sitten, että siinä olisi tietysti huumoria, mitä ohjelmassa ja sitten niin kuin myös kun sitä jouduttiin aika niin kuin perusteellisestikin harkitsemaan, että onko meillä nyt jotain annettavaa tähän perhokalastuskirjojen hienoon jatkumoon, niin kyllä me sitä kautta lähdettiin vähän niin kuin ammattimme niin kuin tämän näyttelijän työn lähtökohdista, että se, että mietittiin, että miten paljon tässä ammatissa olemme oppineet paremmiltamme ja kokeneemmilta ammattilaisilta, niin tämän ohjelman kautta nimenomaan meille on tullut niin kuin etuoikeutettu niin kuin mahdollisuus tutustua alan ihan huippuihin, ja josta on tullut sitten hyviä kalakavereita, ja kun lähestymme niitä, ja ne vielä suostuivat paljastamaan meille näitä niksejään, niin, niin sitten alettiin miettiä, että no ehkä me voitaisiin saada aika semmoinen hyvä kokonaisuus, että sitten niin kuin käytetään koomisia lahjojamme ja paljon tässä vuosien varrella tulleita anekdootteja ja muuta sinne, että siitä tulisi semmoinen ehkä vähän viihdyttävämpi ja kevyempi paketti kuin nämä perhokalastuskirjat noin niin kuin ylipäätään ovat.
Se on kyllä kieltämättä erittäinkin viihdyttävä. Pakko kysyä sitä, että kun te teitte siis Hisso Hietalahden kanssa tämä kenraali Pancho ja pojat Pohjois-Kalotilla reality-erä-sarja puoli hupailun myös tuossa 10 vuotta sitten, niin lähtikö siitä tämä koko perhokalastus rulianssi käyntiin?
No kyllä se lähti ja oikeastaan kyllä mä oon kiinnostunut perhokalastus pitkään, mutta se, että olisinko mä yksin sitten niin kuin tehnyt sen askeleen ilman tätä Kari Hisso Hietalahteen, niin sitä en tiedä, ainakaan en vielä siinä vaiheessa, mutta olen kiitollinen siitä, että hän on tällainen levoton sielu, jolla pitää koko ajan olla jotain uusia projekteja ja jänniä asioita kehitteelle ja se on mahdollistanut mulle paljon ja olisi varmasti paljon tylsempää elämäni ilman häntä. Et silloin me aloitettiin tämän ohjelman yhteydessä, että se kulma löytyi siitä, että tehdään jotain, että se perhokalastus on meille molemmille täysin uusi harrastus. Mennään sitten paikkoihin, missä ei ole ikinä käyty harrastuksen kanssa, jota ei vielä osata ja sitä aletaan opettelemaan sitä ja sitä otetaan vielä tämmöinen pieni chihuahua koira mukaan, joka on yhtä pulassa siellä luonnossa kuin mekin nyt tälleen kieliposkassa sanottuna, niin siitä se lähti.
Tätäkin kuvat kyllä hauskasti siinä kirjassa. Tämä kirjahan on siitä mielestä myös kiinnostava, että tämä muuttaa vähän tämmöistä konseptia nimeltä kirja siinä mielessä, että tässä on tämmöisiä lisätyn AR-tekniikan, lisätyn todellisuuden pieniä elementtejä. Mistä tämä idea lähti?
No se tuli sattumalta yhden myös harrastuksen parissa olevan kaverin kautta, että hän esitteli meille tämmöisen applikaation ja sitten alettiin miettiä, että no toihan voisi olla ihan huikea. Siis monesti sanotaan, että vaikka perhon heitto koulutus tämmöisessä yleensä näissä on havainnekuvia näissä kirjoissa ja ne on aika haastavia, että noin ymmärtää sitten käytännössä, että kun on 4 kuvaa, jossa kerrotaan heiton eri vaiheet ja muut, niin sitten kun me tajuttiin, että meillä on mahdollisuus pyytää mukaan Suomen käsittääkseni ainoa sertifioitu perhonheitto-opettaja Antti Guttorm, joka pystyy näyttämään kaikki ne perusheitot ja samalla selostamaan sen siinä videolla, joka aukeaa näistä kuvista tämän applikaation kautta. Sen lisäksi, että meillä on siellä sitten ne näin niin kuin luettuna kirjassa, niin se oli kyllä niin kuin hieno lisä tähän, että joo.
Joo, ja toimii todella havainnollistavana
elementteinä. Niin, siellä on joku 20 tämmöistä erinäköistä, niin kun, että sitten on jostain niin kun, kaloja, mitä on saatu ja paikkoja, missä on käyty ja vähän sitten yllätyksiäkin.
Kyllä. No mutta tässä on yksi keskeinen juttu on tosiaan myös nämä tarinat, eli niin sanotut lastut. Tarinoita ilmeisesti, tai tarinat liittyvät ilmeisesti hyvin selkeästi tällaiseen perhokalastukseen, että kalajuttuja ainakin riittää ja kuulee kalastusmatkoilla.
No toki, ne on yksi osa musta niin kuin myös kalastusta, että niitä jää mieleen ja ainahan tapahtuu ja sitten tämä on tässä kirjassa varmastikin se kevyempi osuus, jota me niin kuin otti, että se ei täällä voisi olla myös tämmöistä tämän tietopaketin välissä tämmöistä niin kuin kevyempää ja me nyt on tietysti kun on jonkun verran huumoria tullut tehtyä, niin sitä kautta pystyy myös vähän, ei nyt piikittelemään tätä lajia, mutta et myös niin kuin vähän katsomaan sitä myös koomisesta vinkkelistä tämmöistä niin kuin siinä olevia myös tämmöisiä, niin kuin kun sanoit näistä kalastajatyypeistä ja jostain myös tämmöisistä niin kuin näistä lastuista, mitä nyt siinä on jonkunnäköisiä tämmöisiä vähän pastissa ja sitten erinäköisistä niin kuin kalastuskertomustyyleistä ja muuta. Niin.
Kyllä, ja nämä hahmot ovat hauskoja, on Turina Ukkoa ja kalastuksen tsenmestaria ja intiaania. Niin. Ja
sieltä voi joo katsoa, jos kavereistaan löytää piirteet, näköisesti totuus on se, että jokaisesta löytyy niin kuin monia näitä piirteitä, mutta kun niitä nyt tälleen kielipostissa niin kuin etettiin, se oli hauskaa ja sitten kyllä siellä ehkä varmasti on jotain oivalluksiakin.
Sitä vielä kysyttävä Tommi Korpala, miltä susta tuntui hypätä tällä kertaa kirjoittajan paikalle, esimerkiksi näiden lastujen kohdalla?
No ne lastut oli niin kuin silleen mieluisaa, että kyllä mä oon jonkun verran tehnyt niin kuin fiktion puolella kirjoittajan hommaa ja varsinkin tälleen niin kuin koomisessa huumoria on tullut kirjoitettua, että ei siinä mitään, ne oli hauskaa osuutta, mutta toki niin kuin kauhistuttavalta tuntui se aluksi se ajatus niin kuin hypätä tämmöiseen tietokirjailijan rooliin, mutta kun siihen löydettiin sitten tämä meidän konsepti ja sitten se, että pidetään se niin kuin itsemme näköisenä, niin totta kai kaikki perustuu tähän, että meillä on siellä kyllä niin kuin ihan huippu kalastajien näitä haastatteluja ja meillä on niin kuin näyttelijä, jolla on se taito, että se tulee tämän ammatin myötä, että on niin kuin sisäinen tuommoinen niin kuin sisäinen taito kysyä tyhmiä kysymyksiä kerta toisensa jälkeen, että esimerkiksi näitä, että miksi ja selitä vielä ja että en ymmärrä, mitkä on kaikessa hyvin hyödyllisiä ja varsinkin tässä perhokalastuksessa, että palata kerta toisensa jälkeen joutuu palaamaan niiden peruskysymyksistä ja perusasioiden äärelle niin kuin eilen kouriin tuntevasti, kun tämä kausi avattiin tuolla Inkoossa haukiperhoa heittämässä, niin se on aina ensimmäinen päivä on semmoista liikaa intoa ja sai käden kipeäksi ja nenän punaiseksi, mutta oli hauskaa, mutta kaloja ei paljon tullut.
Kuulostaa erinomaiselta. Mennään sinne Turkuun.
Selvä.
Markku Hirvonen, sinä olet puolestaan kirjoittanut juuri julkaistun Korpivetso-eränovellikokoelman. Siinä puhutaan nyt nimenomaan kaunokirjallisuudesta, jossa veijarimaisesti pyöritään ehkä tämmöisestä eri tilanteessa metsälle tai kalassa. Miten sinä kuvailisit tätä uusinta Korpivetso-eräkirjaasi?
No tämä on nyt mun viides kirja, 2014 tuli ensimmäinen näistä mun eräkirjoista ja tämä on samantyyppinen kuin kaikki muutkin, eli tämä on poikkea tämmöistä ehkä perinteisestä eräkirjallisuudesta sillä tavalla, että tämmöinen perus eräkirjallisuus tarkoittaa sitä nämä novellit ja tarinat, että mennään metsään tai lähdetään kalalle ja saadaan sitten saalista tai ei saada ja ihastellaan lintuja ja höyheniä ja sitä kalan kiiltävää pintaa tai kokoa tai jotakin muuta. Mulla on tässä lähtökohta, että mulla on kaikissa tarinoissa, siellä on joko kalastus tai metsästys niin kuin vinkkeli mukana, mutta se on jotenkin siellä, se on enemmän niin kuin taustalla ja se ei ole tämmöistä saaliskeskeistä. Tämä mun kuvaus, että siellä on aina joku muu elementti niissä mun tarinoissa. Se on semmoinen peruslähtökohta, kun mä teen näitä tarinoita, että mä käyn semmoiset niin kuin ehkä semmoiset ennakko-oletukset ja lähtökohdat vähän nurin aika monessakin tarinassa. Esimerkiksi tässä uusimmassa niin se viimeisin tarina, joka kertoo Luntata, mikä sen nimi oli, kalasten puoliso. Ja yleensähän on itsekin kuullut tämmöisiä niin kuin, puolison nyrpeitä kommentteja siitä, ei tosin minun vaimoni ei ole tämmöisiä kommentteja, koska
poissa sinusta.
Juu, ei tietenkään, mutta kuitenkin se, että mies innostuu esimerkiksi kalastusharrastuksesta sillä tavalla, että hän tekee kotona näin ja sitten kaikki rahat ja aikea ja muu menee siihen, mutta mä siinä novellissa käyn sen asioiden päinvastaisesti, että siinä on nuori opettajapariskunta, josta nimenomaan nainen innostuu kalastuksesta ja sen muutaman vuoden ajan seurataan tätä pariskuntaa. Ja pari lastakin syntyy ja se on nimenomaan se nainen, joka koko ajan niin keksii lisää siihen harrastukseensa ja mies joutuu passailemaan ja seuraamaan sitä tilannetta vierestä. Ja musta se oli aika hauska kirjoittaa mutta tästä näkökulmasta. Ja sama niin kuin joku toinen esimerkki siitä mun tästä erilaisesta näkökulmasta tämmöisen perinteisen eräkirjallisuuden, niin suuteen voisi olla vaikka se esimerkki, se Hilvisäkä-niminen story, missä mies on harrastanut vuosikausia hirvenmetsästystä maaseudulla ja ei pääse sitten seurasta eroon. Ja sitten toisaalta siinä on se niin kuin hirvenmetsästyksessä aina on se, että se syksy menee siellä jahdissa ja sen lisäksi sen hirvenmetsästyksessä kaikki helpoisosuus on se hirven ampuminen. Että sen jälkeen seuraa suolistaminen metsästä 100-kiloisen, monisatakiloisen elämän niin kuin raahaminen pois, sen jälkeen riiputtaminen, nylkeminen, palottelu ja sitten jos seuraavalla on 10 tai 20 tai 30 hirvilupaa ja siihen vielä 50 perulupaa päälle, niin se käy ihan oikeasti työstä. Tämä henkilö on kyllästynyt tähän kaikkien ohjeistoimintaan ja yrittää koko ajan niin selvitä metsällä sillä tavalla, että hän ei ampuisi yhtään hirveä, että hän ei tarvitsisi osallistua näihin muihin toimiin, mitä se hirvimetsästyksessä tai peuranmetsästys ja niiden ampuminen ja sitten niin edellyttää. Eli tämä on niin kuin tämä mun näkökulma tähän metsästykseen. Ja tosiaan tässä kirjassa, niin kuin sä sanoit, niin enemmän tämmöisiä niin kuin vähän veijarimaisia tarinoita ja sitten muutama ehkä metsästys. Sieltä se löytyy muutama tämmöinen niin kuin ehkä metsästysetiikkaa ruotia, vähän se satiirinomainenkin tarina, mutta ei ne ole mitään semmoisia sormipystyssä kirjoitettuja tämmöisiä sosottelujuttuja, että näin ei saa tehdä, vaan näin pitäisi tehdä, vaan yrittää sen niin kuin piilottaa semmoisen niin kuin on siinä järjestelmällisen humorin osin.
Tätä nimittäin tämän tätä etiikkaa, mitä tuossa pohdin, kun sinäkin olet kirjoittanut yli 20 vuotta kuitenkin tässä, ja eräkirjallisuus on tämmöinen oma kirjallisuuden lajinsa, mistä tuossa lastuja nyt on mainittu tässä lähetyksessä useamman kerran, mutta lähtien Juhani Ahon lastut teoksesta, ja eräkirjallisuudesta, kun minä en siitä oikeasti tiennyt varsinaisesti juuri mitään, mutta tässä kun olen nyt lueskellut, niin A.E. Järvinen nimi tulee hyvin usein vastaan tämmöisenä luonnon kuvailijana, Lapissa työskennellyt metsänhoitaja, taidemaalari, kirjailija. Unto Eek oli yksi tämmöinen korpikirjailija, joka tulee hyvin usein vastaan. Niin sitten sinulla, Markku Järvinen, musta tuli semmoinen fiilis, että tässä jos pohditaan jotenkin tätä saaliin menetystä tai saaliin merkitystä nyt ihmiselle ja kysytään sitä, että onko oikeutta tappaa ja milloin, niin kuinka paljon tämä etiikka on nyt sinua pohdituttanut tämän uuden korpimetson osalta?
No, mulla jo, mä suhtaudun metsästykseen hyvin tälleen, niin kuin, miten nyt sanoisi, maalaisjärjellä. Et, jos mennään metsälle, jos riistakannat kestää metsästystä, niin musta siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa jotenkin eläinten ampumisessa. Ihan samalla tavalla, niin kuin nykyään puhutaan tuosta kestävästä kalastuksesta tai kestävästä metsästyksestä. Et, jos niin kannat kestää sen, niin musta siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa. Sitten ongelma on tosi, että jos niin kuin kalastetaan metsästään jotakin lajeja, jotka ei kestä oikeasti niiden kannat sitä metsästystä. Ja sitten se esimerkiksi tämä susitarina, mikä mulla on tässä, joka ehkä terävintä satiiria on, niin siinä ehkä taas niin käsitellään tämmöistä nykyaikaista metsästyskulttuuria, tämmöistä joukkueen metsästystä, jossa niin kun on käytössä moottorikelkat ja kepsit ja kännykät ja montakymmentä miehistä ja muuta, niin että onko siellä surella ihan oikeasti sitten niin kuin mahdollisuuksia siinä ja sitten, että kuka sen suuren ampujan semmoisen niin kuin kunnian saa, että se on ehkä enemmän semmoinen sattumanvarainen juttu.
Onko se kunnia vielä yhä sama?
Kyllä mä luulen, että suuren ampuja saa semmoisen statuksen, niin kuin ainakin voisin kuulla aika isossakin metsästäjäjoukossa, koska se nyt on kuitenkin äärimmäisen harvinainen laji ja saalis ja nyt kun ei kannanhoidollista metsästä ollut pari vuoteen saanut harrastaa, niin kyllä mä luulen, että sillä etelinkin on merkitys ihan samalla tavalla kuin karhu, ilves, hirvi. Mutta sitten toisaalta niin kun on, se on taas yksi osa metsästystä, että on paljon metsästä ja varmaan, niin kuin mä itse koen kuuluvan, niin se, että jolla sillä niin saalilla ja sen koolla ja määrällä ei ole niin valtavan suurta merkitystä, että se saalis kuuluu metsästykseen, mutta ei ole mitään ongelmaa. Niin kuin esimerkiksi pari vuotta sitten oli erittäin alhaiset metsälintukannat. Kävin tosi vähän metsälintuja metsästämässä ja mulla ei ollut edes haulikossa panoksia silloin, kun mä kävelin metsässä, koska silloin tuntui, että ei näytä vähiä lintuja, niin näytti oikein järkevää ampua. Mutta toisaalta taas sitten, kun kannat on lähtenyt nousuun, niin sitten siinä on mitään ongelmaa. Se on ehkä se mitä tuossa muun muassa siinä se karhumetsästysjuttu siinä kirjassa ja tässä on se juttu, eikö siinä enemmänkin vähän sille leikkimielisen satiirisesti, niin mietitään sitä, että hetkinen tämä joukkojen metsästys, mitä puolia siinä on. Ja ehkä se, kun mä itse yleensä liikun metsällä yksin, mä oon kalassa yksin, mä pääsääntöisesti ja vaeltamassa käyn yksin, niin mä itse niin kuin nautin luonnosta tälleen niin kuin omassa parhaassa mahdollisessa seurassa, eli omassa seurassa, niin mieluummin jossakin isossa porukassa, ja siinä niin kuin sitä kautta tulee tämä mun näkökulma, semmoinen ehkä lievästi kriittinen näkökulma tämmöiseen niin kuin suurista metsästykseen, ehkä tämmöiseen joukkojen metsästykseen, mitä mä en missään tapauksessa niin kuin tuomitse tai muuta. Tämä on vaan niin kuin mun näkökulma, ja näitä näkökulmia mahtuu metsästykseenkin todella paljon.
Ennen kuin mennään tuonne Pohjois-Norjaan, niin mä haluan kysyä vielä Markku Hirvonen, että miten näitä esimerkiksi sun eräkirjoja on otettu vastaan noissa metsästysporukoissa? Oletko saanut minkälaista palautetta?
No kaikki mitä tämmöisiä arvioita on ollut, niin ne on ollut kyllä tosi myönteisiä. Ja nyt kun mä
kestävätkö, vaikka kestävätkö vaikka metsästäjät tällaista lievästi kriittistä naljailua?
No siis joo, mutta se ei ole siis. Ei mun kaikki kirjat kannasta kantaa olla sellaista kriittistä naljailua, että siellä on toki sitäkin mukana, mutta mulla on ilmeisesti semmoinen vakiintunut lukijakunta aika runsaskin noiden kirjastolainausmäärien perusteella. Ja no yleensä mikä palaute mä oon saanut, ne on ollut myönteisesti. Ja se mikä on mun mielestä ollut tosi myönteisesti ja mikä on miellyttänyt mua on se, että näiden kirjojen on myöskin positiivisesti arvioivat sellaiset henkilöt, jotka eivät itse metsästä, ja myöskin naiset, jotka eivät metsästä, joille tämä joku metsästyskalassa on hyvinkin vieras aihepiiriin. He ovat lukeneet ja hyvin useatkin antaneet mulle hyvin, hyvin myönteistä palautetta, mikä on minusta ollut tosi hieno juttu. Eli tämä niin kuin mulle kertoo, että ok, nämä toimii eräkirjoina, mutta että näissä on myöskin riittävän suuri se toinen puoli, että nämä toimii myös ihan niin kuin kaunokirjallisuutena ja novelleina.
Hmm. No mutta siirrytään sitten Pohjois-Norjaan. Kuuntelette Kulttuuri-Ykköstä, josta puhutaan tänään eräkirjallisuudesta sekä erällä käynnistä. Myös tuossa kohta vieraana ovat Tommi Korpela, kirjailija Markku Hirvonen sekä Marinella Monni Himari, joka on muun muassa luontobloggari. Sä olet, Marinella Himari, todellinen luonnon monitoiminainen, jos näin voisi sanoa. Nykyään olet tosiaan muuttanut sinne Pohjois-Norjan Laakselvin tuntumaan ja olet juuri julkaissut kirjan Erältä eräistä, joka on tämmöinen valokuvia sekä runollisia lastuja sisältävä teos, kuvauksia retkiltä pitkin Suomea ja tästä lähiympäristöstä. Mikä sai sut kirjoittamaan nyt kirjan?
No, ihana kysymys ensinnäkin. mä oon kirjoittanut aina ihan pienestä tytöstä asti ja kaiken maailman kirjaston kirjoittajakouluissa viettänyt aikaani ja siitä kautta sitten kirjoittanut läpi elämää ja kuka kirjoittaja nyt ei haaveilisi kirjan kirjoittamisesta. Että mä oon nyt muutaman vuoden ajan kirjoittanut Latuja Polkulehteen eräjuttuja ja ehkä sitten koin, että nyt on aika tehdä se oma kirja, missä sitten pääsee toteuttamaan itseään just siinä muodossaan, kun haluaa. Että toki ei ole sitten sellaista niin suurta edittiä ehkä. Tai toki mulla on ollut se ilo, että mä oon saanut kirjoittaa aika vapaasti ja omaan tyyliin aina, mutta on se kirja ollut unelma ja haave ja monta vuotta ja nyt se on onneksi viimein toteutunut sitten.
Sä kerroit tuossa sosiaalisessa mediassa, teet siis myös kaukokaipublogia, jota olet pyörittänyt yli 10 vuotta, pyörität Instagramissa tämmöistä yli 50 000 seuraajan Suomiretki-tiliä, konsultoit, teet podcastia, nyt on tämä kirjakin, teet siis kaikenlaista ja kerroit tässä näin, että sulla oli kustannussopimus kirjasta, mutta se purkaantui, koska tämä kirja olikin jotenkin liian runollinen. Mitä tässä oikein kävi?
No lyhykäisyydessään. Kustantaja oli alun perin tilannut tämmöisen tarinoilla sävytetyn tietokirjan kotimaassa matkailusta, jossa olisi ollut sitten pakkauslistoja ja vinkkejä ja näin, mutta sillä tarinankeruumatkalla menin ja rakastuin lohenkalastajaan ja tietokirja jäi sitten haaveeksi. Ei siinä oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin purkaa kustannussopimus ja tuottaa ja kustantaa se kirja itse ilman kompromisseja, kuten just sanoit, niin ne mun tuotokset oli liian runollisia tietokirjamuotoon ja yhteisymmärryksessä sitten purettiin sopimus, mutta hyvässä yhteisymmärryksessä, että ei jäänyt sinänsä kaunaa kummallekaan, mutta joskus käy näin, että ei ne tarinat päättää tulla kerrotuiksi tietynlaisina, niin niitä pitää myös kunnioittaa ja mä halusin sitten seurata sitä semmoista tarvetta ja paloa, mikä niissä oli ja tehdä sitten sen ehkä rohkeankin ratkaisun. Totta kai se on myös aina niin kuin taloudellinen vastuu tehdä itse tämmöinen tuotanto, mutta kannatti. Olen siitä tosi onnellinen ja on onnistunut olla.
Miten sä määrittelisit tällä hetkellä sun ammattia nyt, kun olet siirtynyt sinne Norjaan? Ootko sä pääsääntöisesti kalastaja vai ootko edelleen tällainen mediatyöläinen? Vai oletko kirjailija?
Mä oon Monni. Monni voi tehdä mitä vaan. No ehkä mä oon retkeilytoimittaja niin kuin eniten. Ja sitten kalastuksen perässähän tänne puhtaasti muutettiin, että kyllä mä varmasti voin sanoa, että mä oon myös kalastaja, että se on mun suurin intohimo ja vanhin harrastus ja kovasti odotellaan lohen kalastuskauden alkua tässä ja siihen asti tilkitään ja ongitaan sitten meritaimenta. Et ehkä mä oon retkeilytoimittaja, kalastaja, luontokuvaaja.
Mainiota. No mutta kirjoitat tässä kirjan alussa seuraavasti kunnioituksesta itse mestarin Juhani Ahon muutaman sivun mittaisia lastuja kohtaan, jotka mielestäni ovat lyhyt proosaa parhaimmillaan. Mikä merkitys kirjailija Juhani Aholla sinulle, Marinella Himari, on?
On suuri merkitys ja tuotanto on tuttu, mutta pakko sanoa tässä kohtaa, että tämän kirjoitusprojektin aikana, joka kesti siis 2 vuotta, niin vieläkin suurempaan, ehkä inspiroivaan rooliin nousi Annikki Kariniemi, jonka löysin verrattain niin kuin myöhään, koska on itsekin kuitenkin nainen, ja Annikki Kariniemi on niin kuin ensimmäinen, niin sanotusti ensimmäinen naiserakirjailija, että valtaisi tämmöisen miehille tutun alan ja sai sitä tosi hyvää palautettakin tuotannoistaan. Ja että kyllä niin kuin mulle on monet kirjailijat on tärkeitä ja mä kirjoitan aina ihmisistä ja mua kiinnostaa tarinat ja mä luen paljon, että mä mielelläni olen sitten lukenut monen kirjailijan tuotoksia, mutta siis Juhani Aho, tässä itsekin selaan tätä kirjaa, niin ehkä mua viehättää siinä just se lyhyys tavallaan. Mä oon aina ollut sellainen kirjoittaja, että mä kirjoitan aika tiivistä tekstiä, mutta se pitää sisällään paljon. Mä en tiedä, onnistuisiko multa edes romaani, niin kuin pitkä tarina. Mä en tiedä, olisiko se mahdollista. Ja musta on ollut ihana sit samaistua näihin, koska mä myönnän, että kun mä olin julkaisemassa tätä kirjaa, niin mä jouduin palata näihin vanhimpiin tarinoihin ja todistella itselleni, että mä voin julkaista näin lyhyitä vastuja. Tämä on ihan ok, että on tarpeeksi pitkä, vaikka tämä on tosi lyhyt, koska muutkin on tehnyt näitä. Kyllä se on ollut semmoinen koulu, kova koulu, mutta palkitseva.
Niin kun sä todella kirjoitat hyvin runollista kieltä, muun muassa tämmöisessä Käymässä Itämerellä kohdassa pohdit merta ja tuulta, lainaus. On tämä tuuli, jonka alkulähdettä en tunne, jonka alkulähdettä eivät muutkaan tunne, eikä tunne tuuli itsekään. Tuulet vain ovat, menevät ja taas tulevat vuosien ja vuosikymmenten takaa. Ja kun ne puhaltavat vasten kasvoja, pyyhkivät hiussuortuvan tai kyynelleen tai hiekanmurut pois poskipäiltä, olo on lohdullinen, sillä tuulet tuntevat meidät kaikki. Ja etenkin silloin, kun tuntuu, ettei mikään mene kuten pitäisi, puskahtaa tuuli vasten kasvoja ja sanoo, menee, käännät vain purjeet ja kurssin. Miten sä ajattelet, Marinella Himari, antaako luonto sulle jossain mielessä jonkinlaisia elämänohjeita?
No kyllä, se näyttää sen, että miten vähällä pärjää ja mitä oikeasti tarvii. Et kun lähti tarinan keruumatkalle ja muutti käytännössä autoon ja siirsi kirjat vanhemmille Hämeenlinnaan ja mitä autoon mahtui, niin se oli mukana. Ja siinä sitten, kun yksin oot erällä ja käyt tulistelemassa ja kuvaamassa, niin kyllä siinä tuntee itsensä pieneksi ja näyttää itsensä ehkä siitä pisteestä, että missä me ollaan kaikki joskus oltu. Ehkä se on kumminkin meistä kaikista se luontosuhde, mutta se pitää vaan löytää. Että ei me se olla kadotettu, tai me ollaan nimenomaan kadotettu se, mutta se on meistä kaikista. Se on vain itsestä kiinni, että haluuko sille altistua ja kuunnella sitä ja mennä yksin luontoon. Mä väitän, että se, että viettää vaikka yksin yön teltassa, niin se on todella voimaannuttava kokemus. Ja monethan retkeilee, mutta aina jonkun kanssa, että haastaisin joka ikisen menemään yksin luontoon ja viettään siellä yön, koska siinä aukeaa kyllä sellaisia sielun syvimpiä paikkoja, että joutuu oikeasti olla itsensä kanssa ja menemään itseensä ja sitten vieläpä parhaassa mahdollisessa ympäristössä eli luonnossa.
Miltä tällainen kuulostaa, Tommi Korpela? Vietät sä paljon aikaa yksin luonnossa?
Hienolta. No, mä aika vähän yksin vietän aikaa luonnossa. Että kyllä mä niin kuin siis, totta kai kalastaessa, niin vaikka ollaan porukalla liikenteessä, niin kyllä se kalastuspäivähän on aina, että siellä jakaudutaan, että sulla on niin kuin se oma rauha, että ei siellä olla 10 ukkoa samassa kohdassa joessa, että siellä on oma. Mutta mulle tuli tästä nyt mieleen, mulla oli eriskummallinen luontokokemus. Mä tein sen saksalaisen Dead Weight-elokuva, joka kuvattiin tämmöisellä rahtilaivalla. Yli 300 metrisellä semmoisella lotjalla, missä oli 6000 päälle 6000 konttia kyydissä ja mentiin Atlantin yli 2 kertaa. Mä en ole tämmöistä reissua tehnyt, että siinä tuli niin kuin tämä valtameri ja miksi sitä kutsutaan valtamereksi ja sitten vaikka siellä oli porukkaa, niin yksinäisyys ja se jotenkin tämä niin kuin tämä niin kuin kapitalismi ja tämmöisen niin kuin teollinen ja pahalla tavalla ja sitten luonnon kauneus siellä, kun kuitenkin se puoliteholla mentiin Jenkeistä Marokkoon, niin se melkein pari viikkoa kesti, niin mä sitä joku sen 100 kertaa kävelin sitä laivaa ympäri ja ajattelin sitä vettä, niin se oli hyvin terapeuttinen kokemus, niin kuin, että sitä pystyi katsomaan monilta niin kuin puolilta, että miten tätä luontoa turmellaan, mutta sitten taas toisaalta, että miten huikea se valtameri oli ja muuten, niin kuin se oli, niin kuin Marinella tuossa sanoi, niin se oli niin kuin hyvin erikoinen terapeuttinen kokemus, vaikka en yksin ollutkaan, mutta koin yksinäiseksi, kovin yksinäiseksi välillä itseni.
Mä oon joskus itse yrittänyt googlailla, että miten pääsit konttilaivan kyydissä Atlantin yli, mutta se ei ollut niin, se ei ollut silloin mahdollista mulle, mutta mietin just että kuinka paljon suhde siihen Valtameren kokoon tosiaan muuttuu, kun sitä kyntää tolleen pari viikkoa?
No erittäin paljon kyllä mulle, että se oli se ja se moni niin kuin se, että sieltä oli niin eri kulmista, että se oli hirvittävää se koko, siinä oli musta ihan hyvä sen ohjaajan idea, että se oli koko tämä jotenkin maailman talous ja yhteiskunta pienoissa koossa siellä niin kuin laivalla kerroksittain Filippiinot ja sitten nyt itä-eurooppalaiset upseerit ja sitten se kaikki tavara ja sitten taas se ulkopuolella se, että kyllä mä niin kuin, että kun viikon jälkeen näki kilpikonnan vedessä ja alkoi kyyneleet valumaan, se oli erikoisia kokemuksia tai sai sen historiallisen kokemuksen tämä maata näkyvissä, kun Azorien ensimmäinen saari tuli niin kuin puolentoista viikon jälkeen sieltä näkyviin, niin ne oli, mä muistan ne aina ne hetket.
Mahtavaa. Jos palaa Valtamereltä nyt takaisin tänne meidän Pohjoismaihin, niin kun teitä kaikkia kolmea nyt yhdistää muun muassa tämä perhokalastus, niin ihmisille, jotka eivät ole koskaan olleet perhokalastuksen parissa, niin voitteko te jotenkin avata sen, että mikä sinne perholle oikein vetää, jos puhutaan vaikka nyt tästä joessa seisomisesta, kylmä koski pahtaa siinä jalkojen alla ja mitään ei tavallaan tapahdu, paitsi että on se siima, ei ole uistinta, mitä heittää pitkälle, mutta pitäisi heittää jotakin narua ilmassa johonkin, johon on sidottu joku perho. Mistä siinä on kyse? Markku Hirvonen.
Ei, no, jos mä ensin kommentoin tämän, mitä Marinella on, sä äsken luit siitä kirjasta, olipa tosi kaunista kieltä ja mä heti tavoitin, että kuvittelin tavoittavani sen ajatuksen, mikä sulla on siellä takana, ehdottomasti aion tuon kirjan hankkia ja lukea. Mutta kun sä puhuit Marinilla siitä Ahon kirjasta, jos mä nyt vähän kaaran kaukaa tähän sun kysymykseen.
Ole hyvä.
Niin mulle siis valtavan suuri merkitys on ollut tässä mun ehkä eräharrastuksessa, kalastusharrastuksessa, kaikessa luontoharrastuksessa, mun ruotsalainen kalastuseräkirjailija valokuva kuin Hans Lidman. Mä muistan silloin, kun mä silloin 10 vuoden ikäisenä, kun mä niitä järjellisiä Pohjois-Savossa Kolusen Virvelin kanssa, mä silloin lainasin kirjastosta Hans Lindmanin näitä kirjoja, ja siellä puhuttiin tämmöistä asiasta kuin perhokalastus. Mulla ei oikein mitään aavistustakaan, mitä se perhokalastus oikein on, mutta siellä puhuttiin kaikista striimereistä ja nymfeistä ja vaikka kuivaperhosta ja muista, mitä ihmettä ne on. Mutta siellä Hans Lindmanin yhdessä kirjassa on semmoinen tarina kuin Anders Loppalin viisi rautua. Siinä Lidman kertoo todella upeasti, mitä muutaman päivän aikana pyydystää erittäin pienillä pintaperhoilla arkoja, isoja rautuja tunturissa. Ja mä oon täysin vakuuttunut siitä, että se tarina, minkä mä oon ehkä lukenut 10-11 vuoden ikäisenä, niin sen takia mä ostin 20 vuotta sen jälkeen perhokalastusvälineet, että rupesin harrastamaan perhokalastusta. Ja sitten mikä perhokalastuksessa, nyt palataan varsinaisen kysymyksen, mikä siitä tekee jotenkin mä en sano, että se on jotenkin niin kuin hieno, tai siinä on oma tulotulot, mutta mä ajattelin, että olisi kaveri, joka harrastaa tämmöistä niin kuin ongintaa oikein kilpailun mielessä, mutta mietin hänen sitä, miten syvällä hän on siinä lajissa, miten hän innostunut on siitä lajista, niin en mä oikein voi sanoa, että perhokalastus olisi jotenkin hienompaa, mutta mä itse koen perhokalastuksen erittäin monipuolisena lajina. Se voi kalastaa samassa tilanteessa erittäin pienillä hyönteisjäljitelmillä tai periaatteessa myös isolla striimerillä kalajäljitelmillä. Ja jotenkin siinä perhokalastuksessa jotenkin mä koen, että mä oon niin kuin lähempänä sitä jokea ja niitä kaloja. Ja myöskin perhokalastuksessa itse heittäminen. Musta välillä on aivan upeaa ihan pelkästään niin kuin heittää perhoa sillä tavalla tehdä semmoisia, sitten saa jotain outoa tyydytystä, kun sä pystyt heittämään perhon. Ei välttämättä tarvitse olla hirveän pitkä heitto, ihan sun perusheitto 15 metriä, jos sä saat heitettyä sen just sinne, minne sä haluat, että se siima kaariutuu ja oikeaan just sillä tavalla, kun sä haluat sen menevän. Sitten siinä, kun sä heilutat sitä siimaa edestakaisin, siinä on joku sellainen jännä rytmi, joka niin kuin mua rauhoittaa ja tekee siihen semmoisen jonkun ulottuvuuden, jota mä en pysty nyt ihan täysin tässä verbaalisesti kuvaamaan, mutta jokainen perhokalastaja niin varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan.
Ymmärtääkö? Marinella Himari, Tommi Korpala.
No voi, ymmärrän hyvin. Harvoin kun se onnistuu ja toisaalta sitten taas semmoinen ne harvat niin kuin ikään kuin taidon kautta saadut jotenkin kalat tämmöiset, että sä olet niin kuin havainnut ja teet jotain asioita oikein ja olet ymmärtänyt luonnosta. Siis kyllähän niin kuin hyväksi perhokalastajaksi tullakseen pitää aika niin kuin syvästi ymmärtää sitä koko vesistön, jos nyt joesta puhutaan, niin se joen niin kuin sitä ekologiaa, miten se toimii ja kaikki näin. Mutta että se,
tämä muuten tuli tosi hyvin siinä kirjassa myös monessa kohtaa ilmi. Ja kyse on virtausten ymmärtämisestä.
Niin, siellä joessa musta niin kuin sen seisominen, kyllä musta pääsen, niin kuin se luontokokemus on hyvin syvä. Musta kirjailija Tomi Kontio runoilijakirjalla on kauniisti sanonut, että ihminen, kun siellä, niin kuin mä ajattelin itseäni, niin siellä joessa seisomassa, niin ihminen sulaa luontoon kuin kahvi, toi sokeripala kahviin, että parhaimmillaan, että siitä tulee niin kuin yhtä ja sanoo myös, että luontoon ei mennä olemaan yksi, vaan luonnon kanssa, niin se on hyvin niin kuin syvä ja liikuttava kokemus parhaimmillaan.
Sä kirjoitat myös Tomi Korpela tässä, tai te kirjoitatte, että saan kohdata oman pienuuteni ja loputtoman keskinkertaisuuteni kerta toisensa jälkeen. Onko tässä kyse myös kehittymisestä?
On, siinä on itse tämän perhokalastuksen ja sitten luonnon kanssa, että kyllä, että sen niin kuin, ja loputon oppimisen niin kuin määrä ja siitä on tosi se, että siinä saa oppia ja täytyy oppia, niin ne on tämän ikäiselle miehelle on niin kuin etuoikeutta ja tärkeitä asioita, että semmoista saa vielä tehdä ja on semmoisen harrastuksen parissa. Ja musta, niin kuin tässä nyt ollaan noita, niin se on musta loputtoman kiehtovaa tavata näitä mestareita parempia niin luonnossa. Esimerkiksi niin kuin mun elämänkumppani Elina Knihtilän isä Ilkka Knihtilä, joka mä rakastan kävellä sen kanssa luonnossa, koska sillä on niin paljon syvempi tieto ja elämänsä niin kuin metsästä ja luonnosta, että se on aina semmoinen niin kuin oppitunti, kun pääsee hänen kanssaan luontoina, niin se on myös näiden niin kuin kalastajamestarien kanssa, ja se on musta niin kuin äärimmäisen kiehtova.
Marinella Himari, kun me puhuttiin tässä sun kanssa puhelimessa, niin sä sanoit, että sä oot 4 vuotta nyt harrastanut perhoilua, ja se on vienyt sun sydämen täysin tämä, mitä sinä ajattelet näistä äskeisistä puheista?
No voin kyllä samaistua, että vaikka olen pikkulikasta asti kalastanut virvelillä ja poja on ongittu ja näin, niin kyllä niin kuin perhokalastus on tullut nyt vanhemmalla iällä niin sanotusti mukaan. Mutta se vei kyllä sitten mukanaan ihan saman tien, että käytännössä kun tänne muutettiin sen perhokalastuksenkin takia. Se voi niin samaistua tuohon, varsinkin siihen, että kun ei vielä osaa kaikkea todellakaan eikä opi monien vuosienkaan aikana, että sehän tässä lajissa on parasta, että koko ajan voi kehittyä, mutta sen kerran, kun sä onnistut siinä heitossa, niin ai että se tuntuu kyllä hyvältä. Ja silloin aina toivoisin, että olisipa joku ottanut siitä kuvan, kun itse on yleensä aina kameran takana. Mutta
mitä se tarkoittaa, että onnistuu heitossa?
No se, että saat sen sinne, minne sä haluat ja missä se kala on ja että se laskeutuu kauniisti ja oikein. Ja sitä ennen, että sä oot oppinut, että sulla on jonkinlainen joenlukutaito itse, että sä ymmärrät, missä se kala siellä on, että sä et vaan kuin päin heittele jonnekin sitä perhoa, vaan sä tiedät, missä se todennäköisesti siellä joessa lymyää, niin on kyllä onni, että on rinnalla semmoinen ihminen, joka voi opettaa ja joka on koko ikänsä kalastanut ja nimenomaan perholla, niin kyllä tässä on niin kuin hyvät oltavat itsellä, että niin.
Se on mun mielestä mahtavaa, että ihmiset pystyy herkistymään kalastuksen äärelle näin syvästi. Siinä on jotain kaunista itsessään. Sitä kiinnostaa vielä kysyä Marinella Himari, että tässä Markku Hirvonen toi jo esiin, että hän oli yhdessä novellissaan kääntänyt tämän kalastajan puolisonovellissa tilanteen ikään kuin toisinpäin, tässä tapauksessa mies-naispariskunnan nainen on se kova kalastaja ja mies peesailee siinä vieressä, niin kuinka paljon, kun tämä kuitenkin usein mielletään tämä eräily myös aika semmoiseksi jonkinlaiseksi öijäilyksi, ei ehkä nykyään enää siinä mielessä, mutta kuitenkin, niin kuinka paljon sä oot törmännyt tällaiseen asenteeseen?
No ihan pakko sanoa Markulle, että toi on aivan ihana aihe ja mä kovasti odotan, että mä saan sun kirjan käsiin ja samoin Tommin teidän kirja on mulle matkalla, mutta se on vielä matkalla, koska tänne Teräpohjolaan kestää.
Teidän kirjassa on muuten myös perhokalastus naisporukan osuus, Tommi.
Kyllä. Me ollaan hyvin koulutettu kotona, koska asun tämän yhden valtakunnan feministin rakkaan Elina Knihtilän kanssa. Niin joo, mulla on itsestään selvää, että se oli myös kiinnostava aihe, koska niin vähän näkyy joilla vieläkin naisia, että miksi näin on. Ja siitä tuli tosi musta hieno haastattelu. Siinä on kolmea tälleen aktiivi perhokalasta ja naista haastateltu aiheesta.
Kyllä. Anteeksi Marinella, jatkan tässä välikommentti.
Ei mitään. Tällaistahan tämä on. Mun tarina Kairijoen kehukalla kertoo just tästä, että kuinka kalastajat puhuu toistensa päälle ja levittelee käsiään ja puhuu yhdelle sulle montaa tarinaa. Mutta sehän on parasta siis tarinan kerronta ja kalatarinoiden kerronta nimenomaan.
Mutta törmää siis edelleen vai?
Törmää joo. Tavallaan mä oon muuttanut otettu tosi hyvin vastaan, mutta kyllä sillä aina jää murtaa. Et se on kyllä sellainen icebreakeri, että tännekin kun ollaan tultu ja ollaan jostain käyty ja ihmisten kanssa juteltu, niin kyllä se on niin kuin kumppani, jota katsotaan, että et sä oot tullut kalaa ja kun siinä ilmoittaa, että kyllä mä tänne muutin mukana kalastaa, niin kyllä se aina ihmetyttää, mutta ei se ole mitään sellaista negatiivista tullut. Joskus toki on ollut sellaisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä tätä lajivalintaa ja valittavan usein he on tosi vanhoja kalastajia ja niin kuin ehkä niin kuin on vaikea ajatella, että naiset on tullut, vaikka meitähän on tosi paljon siis perhokalastavia naisia ja siis naisethan on kalastanut kautta aikain. Kyllähän me ollaan miesten kanssa aikanaan käyty kalalla ja siis kun puhutaan niin kuin tuonne satoja vuosia taakse, että eihän tämä mitään uutta ole, mutta se on vaan unohtunut jostain vaiheessa ja on tullut uudet toiset mielenkiinnon kohteet. Itsellä se on vaan ehkä sitten sen kesän Pohjois-Savon kesämökin kautta, missä ollaan lapsuuden kesät vietetty ja oltu kalassa ukia isän kanssa, niin sieltä jäänyt itselle, mutta tosiaan niin en mä tiedä. Mä oon ehkä säästynyt siltä pahimmalta. Et ennemmin se aiheuttaa kiinnostusta, sitten saa kyllä kertoa ihan, sitten pääsee jutteleen kyllä aina ihmisten kanssa, että se on mukavaa.
Se on just näin. Musta tässä meidän perhokalastajanaiset haastattelussa niin tuli nimenomaan ilmi, että asenteet on kovaa vahtia muuttumassa ja koko ajan tulee lisää harrastajia. Ja yksi tärkeä on ollut se, että näkyvyys on kasvanut, että ensimmäisiä kuvia näissä julkaisuissa perhokalastuslehdissä ja kirjoissa naisista on nyt ihan niin kuin joitain vuosia sitten varsinkin Suomessa tullut. Että se niin kuin hauska lopputulema meillä oli, kun yritin kysyä, että mikä se suurin ero on niin kuin, ja mikä se suurin vaikeus naisia ja miestä välillä, niin sitten päädyttiin siihen, että kuseminen. Että,
no se on ihan totta.
Paljon enemmän pitää riisua etsiä sitä pissapaikkaa kuin miestä. Joo. Et muuten ollaan samalla viivalla kaikessa.
Joo, enkä mä usko, että se sukupuoli niin suuri merkitys on siinä, että miten asennoidutaan. Että lähinnä tuo, jos niin kun, mä muistin, kun ensimmäisen kerran tapasin naisen metsällä 20 vuotta sitten Rautavaaralla tultiin, yhden kaverin kanssa oltiin metsästelemässä ja siellä oli toinen metsästä tuli se metsähaltija, eli jonnekin sadanverin päähän. Sitten mun kaveri vaan ottaa, että hei, se on nainen. Sitten me tein, no käypä jututtamassa. Ja sitten me mentiin, ja silloin Saksan seisoja oli mukana sen naisella, ja haulikko kädessä, ja viimeisen päälle asiantuntijatyyppi. Ja se koirakin oli niin kuin todellakin hanskassa muutamalla käden liikkeellä. Se asetteli sitä koiraa siihen, ja niin kuin se kuului siellä metsässä niin kuin pitääkin. Sillä nähdään, että kiinnostusta, että jos niin kuin sä oot Marinilla kohdannut jotakin tämmöisiä niin kuin negatiivisia ilmiöitä, niin mä luulen, että on ihmisiä, jotka suhtautuu kaikki uusia asioihin perusnegatiivisesti. Ja jotkut, ihan samalla tavalla joskus nuorena poikana jossakin metsästysporukoissa, niin mä oon kokenut, että minulta on otettu sen takia, että minun nuorin jotenkin ei ole annettu ihan samoja oikeuksia ehkä osallistua siihen touhuun kuin vanhemmat miehet. Että, ja ylipäätään niin kun perhokalastuksessa on yhä enemmän naisia ja tällä hetkellä metsästäjistä 10% on naisia just tuosta Vimeosta nettilähteestä. Tällä hetkellä siis neljästä uudesta metsästysluvasta, niin siis joka neljäs on kirjoitetaan naiselle, siis metsästyskorteista, jotka täytyy niin kuin tämmöisen niin kuin testin.
Eli tämä on muuttumassa? Jälkeensä.
Maailma on muuttumassa kyllä siinäkin mielessä. Ja mä oon muutaman kerran, no en ole kyllä pari kertaa ollut metsillä sillä tavalla, että siellä on ollut naisia mukana. Työporukalla 3-4 vuotta sitten oltiin, meitä oli tusinan verran rusakkojahdissa ja siinä oli työpaikalta myöskin meidän miesten mukana 3 naista, eikä sillä ole mitään, niin kuin, silleen, niin kuin, se oli ihan normi juttu.
Siis, joo, ja mä olen sitä mieltä, että ja niin kuin sanoinkin, niin siis todella helpolla on päässyt ja aina on, totta kai aina on niitä änkyröitä niin sanotusti, niitä mahtuu joka joukkoon, että, mutta siis hirveän hyvin on, kuten sanoin, otettu vastaan ja ehkä ne ihmiset, jotka on sitten olleet vähän änkyröitä, niin ehkä siinä on sitten sellaista muutenkin sellaista omituista pullistelua ja niin kuin oman arvontuntoa ja sellaista niin kuin tietynlaista luonteen piirrettä, että se kohdistuu varmasti kaikkiin muihin kuin vaan kalastaviin naisiin, kun niin sanotusti siinä, että se ei vain rajoitu ehkä.
Varsinkin TV-perhokalastiin se kohdistuu, että mä oon saanut kyllä osani myös.
Epäileviä katseita, tietääkö mistä on kyse. Kyllä, mutta tämä on sinne teidän kirjaankin kirjoitettu muun muassa tämä yksi hahmo Jorma, joka oli tällainen välinekikkailija ja tietää kaiken paremmin ja rasittava yksinkertaisesti.
Juuri näin, joo.
Se on varmasti just tämä henkilöhahmo, että mä haluan kyllä tietää, mikä mä oon niissä hahmoissa. Mä odotan kovasti kyllä, että pääsen lukemaan sitä.
Varmasti.
Varmasti. Jos mä saan vielä yhden sanoa tästä.
Lyhyesti, kiitos.
Joo, myös nyt kun tätä keskusteltiin tästä, niin mä muistin, että itse asiassa mulla oli kaikissa kirjoissa vähän tämmöisiä, muun muassa ensimmäinen eräkirja, mikä julkaistiin 5-6 vuotta sitten metsätaistelun, niin sen nimitarinassa nimenomaan on Mervi-niminen henkilö, joka hankki metsästyskortin ja hankkiutuu tämmöisiin metsästysporukoihin ja siinä kuvataan hänen kokemuksiaan tämmöisten äijien kanssa tapahtuvassa toiminnassa. Että se on mun mielestä myös semmoinen vähän satiirin ja huumorin rajoilla kulkeva tarina. Mutta myöskin kuvaus tämmöisestä niin kuin tämmöinen naisnäkökulma tämmöisestä, mitä naiset mahdollisesti voi kokea, kun he lähtee tämmöiseen miehisenä pidettyyn harrastukseen mukaan.
Mainiota.
Mahtavaa.
Kiitoksia tästä keskustelusta teille Markku Hirvonen, Tommi Korpela sekä Marinella Himari. Ja erittäin hyvää kalastuskauden alkua tai jatkoa.
Kiitos.
Ja tänään pamahtaa myöhemmin, kannattaa olla hereillä, nimittäin poikkeusolosuhteissa herätetään tänään Runoraati Elon Yle Olohuoneen erikoislähetyksessä. Runoraati on tilannut nykyrunoilijoilta Juho Kuuselta, Heli Laaksoselta, Susinukke Kosolalta, Ilpo Tiihoselta sekä Aura Nurmelta runot, jotka käsittelevät tätä erityistä kevättä. Ja television raadissa ovat tänään mukana Jari Tervo, Antti Holma, Ali Jahangiri ja Mariska, joka vastaa myös illan musiikista. Ja tuolla juontajana on Minna Joenniemi. Eli tänään on Runoraadin paluu TV2:ssa kello 19.05. Virittäytykää silloin sinne kanavalle. Huomenna tässä lähetyksessä on kisastudio vieraan. Ovat Anna Moilanen, Sami Kuusela sekä Jussi Turhala. Nyt Tuukka Pasanen sanoo kiitoksia.